COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Foi detido en Lugo nas últimas horas un home de 30 anos por agredir nun bar e na rúa a súa parella. Tamén lle pegou a outro home que trataba de tranquilizalo e resistiuse todo o que puido a ser arrestado. Ademais, tamén che contamos que un rapaz de 18 anos resultou ferido esta mañá ao colidir coa moto na que viaxaba cunha furgoneta no concello de Friol, na travesía da vila. Son José Luis Ramudo, último día das probas de acceso á Universidade ABAU, que rematan hoxe en Lugo. 1.100 alumnos fixeron os exames nas facultades de empresas e humanidades no campus Terra. Outros 245 pasaron as probas en Viveiro, no Instituto Vilar Ponte. Pasado o trago, en función da nota, toca elexir carreira. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lembraba aquí, na COPE, que o campus Terra é unha opción emerxente con graos como robótica, bioquímica ou veterinaria.
Bueno, a BAU remata hoxe todos os anos en Galicia, son 12.000 alumnos, máis ou menos, son momentos de estrés. Eu fui un pai no curso pasado do meu fillo maior e sempre un momento de tensión, non? Porque os rapaces se xogan moito, non? E despois teñen que escoller carreiras, teñen que ver que nota de corte teñen para escoller as carreiras que demandan. E o Campus Terra é un campus que por unha serie de titulacións, pensemos en veterinaria, pensemos en robótica, está nunha dinámica crecente.
Caritas realiza este xoves a súa coestación anual, colocou mesas para recadar fondos en diferentes lugares da cidade. Ademais de xuntar cartos para as súas obras sociais, este día tamén serve para sensibilizar a poboación sobre as necesidades da xente, que son moitas, cada día máis. E o Comité Executivo do Partido Socialista xa perfilou a lista para as eleccións xerais. Agora terá que ser ratificada por Ferraz o sábado. José Ramón Gómez Besteiro deixará de ser delegado do Goberno só unhas semanas despois do seu nomeamento para encabezar esa lista pola provincia de Lugo.
Pues la verdad que estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento, muy alegre, muy ilusionado además y con muchísima motivación porque, bueno, para mí fue un placer que ante el Comité Provincial de la provincia de Lugo, de mi partido, pues me propusiera para encabezar esa lista al Congreso. Para mí es un orgullo y un verdadero honor. Estoy dispuesto además a dejarme a pear como hago siempre, pero además de una forma muy sentida.
Non están nesa lista os deputados no Congreso no último mandato, nin Ana Prieto nin Javier Cerqueiro. Entra como segunda a que fora secretaria xeral do partido Lugo, Patricia Otero, mentres que o vilalbés Eduardo Vidal queda como terceiro e a tenente de alcalde de Monforte, Gloria Parada, como cuarta. Se Besteiro finalmente renuncia para presentarse á Xunta e o Partido Socialista mantén dous representantes pola provincia, Eduardo Vidal podería chegar ao Congreso dos Deputados. Na xuntanza do Comité Executivo, o secretario xeral do Socialistas de Lugo, José Tomé, lembraba que as campañas non comezan a 15 días das eleccións, comezan o días despois dos últimos comicios.
Tomamos nota dos resultados para traballar de melloralos en futuras citas electorais. E para nós, para o Partido Socialista, a campaña de dentro de 4 anos empezou o día seguinte das eleccións. Así que, compañeros e compañeiras, o que traballemos desde aquí a maio de 2027 será o traballo, digamos, previo á campaña que vamos a presentar diante dos veciños e das veciñas para que nos avalen cos seus apoios e cos seus votos dentro de 4 anos.
Esta mañá comparecían ante os medios de comunicación Lara Méndez e Rubén Arroxo para informar sobre a marcha do proceso de negociación para constituir un goberno bipartito en Lugo. Todo vai segundo o esperado. Boa sintonía, armonía entre os dous grupos políticos na redacción dun proxecto programático conxunto. En canto ao reparto de competencias, parece que tampouco haberá grandes problemas. Non son partidarios de moitos cambios. Lara Méndez e Rubén Arroxo.
Un acordo programático no pasado mandato que está executado casi o 100%, tendo en conta tamén pois, a situación socioeconómica que nos tocou vivir, e, polo tanto, cando algo funciona, hai que darlle continuidade, non? Entonces, en esa parte, a verdade que é donde menos estamos a falar, porque creo que convencidos os dous grupos que vamos a conformar pois, o vindeiro goberno en ese novo pacto, é dicir, cando algo funciona e así non lo traslada a cidadanía, pois continuaremos en esa liña e, polo tanto, pois, os cambios aí serán casi inexistentes.
Pois, dende logo, na mesma liña que decía Lara Méndez, non?
tamén queremos que durante estes 4 anos que as cousas que hai que corregir, como en todos lados, pois sí que funcionou moi ben e polo tanto, pois, xa o decía Luis Aragonés no seu día, cando unha plantilla funciona ben, para que cambiar, non?
Falamos agora dun servizo que mellora. Ata agora, cada cidadán tiña asignada unha oficina de emprego en función da súa residencia. Dende agora, o Servizo Público de Emprego Estatal vende implantar na nosa provincia o Distrito Único. Que significa isto? Os usuarios, na práctica, poden solicitar cita agora en calquera das sedes, en calquera das 11 sedes que ten o Servizo Público de Emprego aquí na nosa provincia, a que máis cómoda nos resulte nun momento dado. Isabel Rodríguez é a delegada do Goberno aquí en Lugo.
O Servizo Público de Emprego Estatal ven implantar na provincia de Lugo o sistema Distrito Único, que posibilita que os usuarios do SEPE poidan pedir cita e ser atendidos en calquera das 11 oficinas de prestacións da provincia con independencia do seu domicilio. Este novo servizo forma parte do plan de avance e transformación deseñado por este organismo dependente do Ministerio de Traballo e Economía Social. Redundará nunha mellor calidade do servicio prestado ou permitir aos lucenses a atención presencial na oficina que máis lle conveña.
O vicepresidente económico da Xunta de Galicia, Francisco Conde, confía en que a multinacional portuguesa Aldri non perda a paciencia co proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei. Dixo que a Xunta está traballando para axilizar o máximo posible os trámites administrativos. A empresa, pola súa parte, leva xa invertidos millóns de euros. O proxecto ten un orzamento de 800 millóns, Conde espera que o goberno concrete xa a financiación con fondos europeos.
Estamos facendo un traballo moi importante na tramitación administrativa, levan investidos ya decenas de millóns de euros precisamente para poder dar esa resposta. Hai un interés evidente por parte da multinacional. É un proxecto que resposta aos criterios establecidos pola Comisión Europea, non só a utilización de madeira, sino tamén reciclado textil, polo tanto, que resposta a eses criterios de circularidade, de sostenibilidade, de digitalización. É un investimento de máis de 800 millóns de euros que vai a vertebrar toda a industria forestal.
Conta atrás, probar de Lucus, non queda nada, 2 semanas, quixemos saber como vai a reserva de prazas nos hotéis de Lugo. Este ano a festa coincide co San Xoán. A priori, esa coincidencia pode restarlle algo de afluencia de público. Tamén é certo que nesta ocasión o Ar de Lucus estrena o título máis importante, Festa de Interese Turístico Internacional. As perspectivas son boas. Jacobo García é o representante dos hotéis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo.
Va moi ben, esperamos ter cheo, pero claro, sabemos que os 2 días é moi complicado. Ainda quedan habitacións, o sea, xente que quera vir, que reserve, porque ainda temos sitio para as 2 noites en calquer hotel de Lugo. Pero claro, coincidindo con outras datas, vamos a ver como evolucionan as reservas. Se as previsiones son boas, claro.
Seguimos en Lugo. Está en marcha o proxecto para trasladar a Facultade de Formación do Profesorado ao campus para transformar o actual centro nun instituto en pleno centro da cidade. En Ramón Ferreiro, non é proxecto para mañá, nin para pasado. Seguramente pasarán anos antes de que se materialice, pero a roda xa está xirando, xa se está movendo. Román Rodríguez.
A universidade nos está dicindo neste momento que ten contratado xa o proxecto para facer as novas aulas da Facultade de Maxisterio, non? Aquí temos que agardar a que a universidade execute as obras para habilitar os novos espazos, non? En Fingoi se están redactando o proxecto, teñen que licitar, executar, e unha vez que este, trasladamos os alumnos da universitario e acondicionamos pois o edificio da anexa.
Por certo, nas últimas semanas a Xunta de Galicia realizou a limpeza de vexetación na muralla de Lugo. Nunha entrevista aquí en Cope Lugo, Román Rodríguez confirmou que neste momento está en redacción o futuro plan estratégico da muralla. É un documento sobre o que se leva feito na muralla e sobre o que se ten que facer para seguir coidando e poñendo en valor un monumento único. Román Rodríguez.
Ahora mismo temos un documento estratégico en redacción, estamos redactando o un plan de conservación e xestión, unha especie de plan estratégico para, por unha parte, recopilar todo o que fomos aprendendo sobre a muralla, non? Todas as cousas novas que foron aprendendo, pero tamén para fixar unha folla de ruta para guiar as futuras intervencións, non? E isto ten que ser pois, a ferramenta que defina o traballo que se vai a desenvolver nos próximos anos.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.